Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. I evo, dok smo današnje gošće ja ulazile u studio, ona je komentarisala kako voli i ovu zgradu i govorile smo o tome kakva je, eto, magija radija. Vaja Dujović, glumica, današnja gošća, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I ako možemo da kažemo našim slušalcima za početak u našim dogovorima za ovaj razgovor, trebalo je iskoordinisati i dogovoriti se da li je moguće da Vaja Dujović danas dođe ovdje, zato što se ipak snima, ipak se dešavaju neke probe, neka snimanja, pa kako je to u ovim okolnostima sada, da li je moguće, kako to utiče na dinamiku rada glumca i snimanja filmova, serija?
Pa pre svega utiče tako što je dosta neizvesno, eto, imali smo nažalost iskustva da se neke stvari pomeraju, da ne možete ništa da isplanirate jer se dešavalo da se neko razboli i onda se sve obustavlja, ali nekako je došlo do toga da smo uspjeli da snimimo dosta toga i da se neki projekti privode kraju, neki su se i završili. Imamo, sada ćemo raditi i predstave za decu novogodišnje, kojih je prethodnih godina bilo mnogo, mnogo, mnogo više. Po jedno, 3-4 dnevno smo igrali svake godine. Ove godine će to biti po jedna dnevno sa nekim određenim brojem publike u skladu sa merama. Onako neizvesno je i suštinski glumac kada uđe u scenu, bilo u pozorištu ili na snimanju, ne razmišlja o tome. Ali pre toga i posle snimanja ili predstave je onako dosta stresno. U smislu da nisi bio u nekom kontaktu, da ne dovedeš u opasnost nekog drugog ili kada se to završi nekako u nekom iščekivanju, iako smo svi dobro. Ali cijela ova godina je prošla u tom nekom iščekivanju da se nešto možda loše desi. To je onako, da kažem, loša strana ove godine, ali ja se nadam da će to nestati s ovim 31. i ostati u ovoj godini, 2020.
To nam je svima neka nada, ali opet ova godina je na nekim poljima ipak godina kontinuiteta. Neki festivali su se održali neke premijere također u nekim drugačijim okolnostima. Kada pogledamo ono što ste vi snimili ove godine i u čemu ste učestvovali, ili ono što je izašlo na svetlost dana ove godine u čemu ste učestvovali, to je mnogo vrlo uspešnih gledanih projekata, dobro prihvaćenih i televizijskih, i nešto se snimalo što ćemo tek vidjeti u ovoj nešto srećnijoj godini, nadamo se. Pa ipak jedna godina uspešna, barem na tom poslovnom polju.
Jeste, hvala Bogu, uspješna je na poslovnom polju i uspješna je da svi iz nje izlazimo, mislim, barem pričamo o mojim najbližima, hvala Bogu, zdravi. Na to nas je onako podsjetila ova godina, na te neke prioritete, da je u stvari samo bitno, da je zdravlje stvarno najbitnije, bez njega nema ništa. A što se tiče posla, da, jeste bila poprilično uspješna i mogu da kažem da su se onako vrlo mirno poređali jedan za drugim neki vrlo lepi projekti. Naravno, tu pre svega mislim na snimanje i kraj snimanja druge sezone Službenika i emitovanje.
Da, Državni službenik.
Državnog službenika na jesen i kraj emitovanja, i vidim da onako su ljudi jako lepo odreagovali i to mi je beskrajno drago, jer smo se i mi beskrajno trudili da izvučemo maksimum i da tu drugu sezonu. Prva sezona je postavila velike standarde, baš onako visoke standarde, i sad je trebalo to nadmašiti sa drugom sezonom i čini mi se da smo mi to uspjeli. To je stvarno veliki, veliki uspjeh za celu ekipu.
Sad, mnoštvo je serija, mnoštvo je kriminalističkih serija, bit će ih još. Bilo je nekih komentara ljudi koji se bave, na primjer, samo pozorištem ili nekih kritičara, kako snimanje serije zapravo utiče nepovoljno i u onim trenucima kada nismo imali koronu na organizaciju pozorišta i na to kako sve to funkcioniše, a opet sa druge strane, naravno, kao i što nisu sve predstave dobre, tako nisu ni serije, mislim, ali u tom nekom, juče sam slušala isto ovu emisiju u kojoj je gostovao Srđan Timarov i on je rekao da, ali od te neke velike produkcije ipak će nešto ostati i ostaće ono što su biseri i zapamtiće se neke serije, ponovo će se gledati, dakle, serije su zamenile na neki način filmove. Filmovi naravno ostaju tu, ali serije su poslednjih nekoliko godina u fokusu, ali opet ne treba ih bez gledanja i bez nekog kritičkog osvrta jednostavno na taj način odbaciti kao što su neki, mm-hmm. neki ljudi učinili to.
Pa ja ih ne bih da nikako odbacila. Mislim da vam kažem, koordinacija obaveza u pozorištu i van pozorišta sa nekim sa filmom, znači koordinacija svih tih obaveza je uvek bila problematična. Samo je sada nekako...
To je kao u školi, neki raspored časova.
Pa, tako je. I nekako kako imate više predmeta, malo je komplikovanije, imate više obaveza, više ste zauzeti u tom smislu. Jeste postalo onako malo nezgodno, posebno za ljude koji su puno u pozorištu, da na kraju dana, mislim, komplikovano je samom glumcu da sa snimanja ode u pozorište ili iz pozorišta ode na snimanje. I to niko ne postavlja kao pitanje. Svi pričamo kao, jao, što je strašno što ne može da se organizuje neka predstava ili neko snimanje. Niko se ne pita kako je nama, koji smo nekako glavni akteri svega toga.
Ili niko ne postavlja pitanje šta je to što se snima. Možda je to nešto apsolutno briljantno, nešto što će...
Da, pa da. Mislim, zato što sad tu moramo ostaviti prostor da svako ima neki svoj sud. Na kraju krajeva i pitanje egzistencije i... Nekako ljudi moraju da zarađuju pare. Mi nismo najbogatija zemlja u kojoj neko sad može da bira da nešto ne radi ili ne želi da radi. Prosto je pitanje egzistencije, posebno evo ako pričamo o ovoj godini. Dosta je bitno da se što više radi različitih stvari. Ajde, opet kažem, u ovoj godini da bi čovjek ostao u kondiciji i da bi nekako mogao od tog posla da živi. Tako da ja dajem sve od sebe u poslu, u bilo čemu što radim i mislim većina kolega isto tako pristupa i onda dolazimo do toga da biseri će se izdvojiti tako što se mi svi nadamo da će svako i ostatak ekipe dati sve od sebe i tako ćemo napraviti neki biser. Dešava se vrlo često.
Kao u svakom poslu.
Naravno, i da ne bude tako i da nekako, da kažem, propadne. Ne mogu da kažem da propadne, ali publika je ta koja sudi, tako da mi to možemo da mislimo ovo ili ono, prosto publika je ta koja daje taj posljednji sud, da li je nešto dobro ili loše i da li želi to i dalje da gleda. Ja mislim da smo mi, eto, s ovim službenikom napravili jako dobru stvar, zato što vidim da je publika zainteresovana da vidi šta će biti dalje sa tim odnosima koje smo mi onako brižljivo gradili u prvoj, pa sada i u drugoj sezoni, ostavili neka pitanja, prostor za treću sezonu i nama je publika dala zeleno svetlo. Sad vidjet ćemo šta će se još izdvojiti u budućnosti od projekata koji su snimljeni, a to ove godine.
Vaja Dujović u emisiji Klub 2. Sad ćemo slušati malo muzike, a posle toga malo više govorimo konkretno o nekim ulogama.
Parole che non e occhi senza sole le lampade
Ako bi broj časova iz srpskog jezika i književnosti bio povećan, da li bi nam deca postala pismenija? O tome u petak u 10 u Sporovima o kulturi govore Vesna Lompar, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije Radivoje Stojković i stručnjak u nastavi srpskog jezika Violeta Kecman.
Slušate emisiju Klub 2, Vaja Dujović, današnja gošća. Evo dok je trajala ova divna muzika, Vaja je poželjela da razgovaramo, da pomenemo seriju Kosti, čije emitovanje završeno prošlog vikenda, to jest da, vikend za nama, i nekako dešava se retko, ali se ipak dešava kod nekih filmova i serija, kod nekih knjiga, da je mišljenje publike gotovo unisono, da kad je nešto dobro, da to ljudi zaista prepoznaju.
Tako je. Meni je beskrajno drago što možemo da pričamo o ovome, što mogu naglas da kažem koliki je utisak ostavila ta serija na mene i koliko je to primer da sve radi jedno za drugo u okviru stvaranja i da se to u finalnom, da kažem, proizvodu vidi i ostavlja tako jak utisak na publiku. Ja sam skoro svim članovima ekipe koje poznajem, koji ne poznajem, imala potrebu da pošaljem poruku mojim kolegama, da se zahvalim na tom doživljaju koji su oni meni omogućili. Serija je, složit ćemo se, mračna, i nije baš onako, možda i nije za ovu godinu baš za poželjeti da se sad kao, baš mi se gledalo nešto tako mračno, nije, ali toliko sam uživala u toj dobroj igri svih tih ljudi, u tome kako je to napisano, kako je izrežirano, kako je montirano. Svakog vikenda, pošto ja nemam kod kuće vraćanje, i onda mi je to bilo mnogo zanimljivo. Nisam htjela da sad čekam da bude na internetu. Ja sam bukvalno, evo koliko je išla, svakog vikenda u subotu i nedelju od 8 do 9 imala zauzeće.
To je zapravo jedan povratak onom starovremskom gledanju
Tako je.
I čekanju.
Tako
i
je.
I nekom ritualu gledanja.
Tako je. Ja sam sve to ispoštovala sama, ko hoće sa mnom. Bilo je tu mojih drugara nekih, koji su, prosto smo se onako spontano organizovali. E, ko će večeras, gledamo kosti zajedno. I to je onako, baš vraća veru da može. Da, i to starovremenski, ja inače sam veliki fan tih starovremenskih, da kažem, old school običaja, kao što volim, eto, i ovu zgradu i radio, ja mislim, ovaj radio imam zapamćen u kolima, vrlo često puštam, jer volim kult slušanja radija, tako isto kult gledanja neke emisije ili serije, i u tom smislu te kosti su onako baš obeležile, eto da kažem, sad je vreme serija i svi gledamo serije na Netflixu, na HBO-u ili na televiziji, i toliko je lepo kada vidite da smo i mi nekako u korak.
Konkurentni, odnosno je. Da možemo nešto svoje autentično.
Tako
da.
Je, tako je. I pročitala sam na Facebooku nek komentar u vezi sa serijom, koji je nekako, screenshotovala sam zato što sam shvatila da je to sve što sam ja želela isto da kažem. Čovjek je samo umjesto mene rekao, pročitaću, to je naš kolega Zoran Ćosić. Dubok naklon. Sjajno, zrelo, duboko, majstorski. Hvala tebi, hvala celoj ekipi. Ovde se zahvaljuje našoj koleginici Milici Aneski isto, koja je fantastično iznela ulogu Zorice. Hvala za povratak smisla, za lekovit osjećaj da ipak može. Za inspiraciju, za utemeljenje vere, za odbranu časti, za ljubav. I da, to utemeljenje vere i taj povratak smisla i da nešto može da se napravi, da toliko obuzme čoveka, nekako baš vraća veru i vraća, kako da kažem, podsjeća nas, mene je podsjetilo zašto ja volim ovaj posao, zašto je ovo moj poziv, zašto se ja bavim ovim, zato što to što sam ja osjetila, ja sam tu da stvaram i da sutra, ako Bog da, neko se drugi tako isto osjeća. Stvarno je onako prelep poziv i mislim da je ta serija, eto, učinila mnoge ljude da se tako osjećaju, i to je velika stvar uopšte, a posebno u ovoj 2020. godini.
Vi znate kako je to, kakav je to osjećaj biti deo nečeg velikog, odnosno nečeg što je uspelo, što je dobro prihvaćeno. Iako, eto, se vraćamo na taj neki moment prošlosti, na neke starovremske rituale, iako se vratimo neku godinu nazad, ovde baš u ovom Radio Beogradu nagradu nije mogla da primi za lep govor Danka Novović, ali je tu nagradu dobila i zaslužila, i ritual gledanja i nje na televiziji je bilo nešto posebno. A zašto to kažem? Ovde u Kamenoj sali kod nas snimani su neki segmenti filma Toma o Tomi Zdravkoviću, a uloga Danke Novović je baš pripala vama.
Jeste velika čast za mene, stvarno, i baš sam srećna što sam deo te ekipe. Mislim da će taj film biti fantastičan i serija, a posebno što nekako Danka Novović je verovatno neko za koga mlađe generacije nažalost ne znaju, tako da, eto, još veća odgovornost na meni da je prikažem verodostojno. Nemam puno prostora, nažalost, zato što je to film o Tomi i o Tominom životu i Tominim nekim ženama. Kao što znamo, Danka možda nije bila njegova žena, ali kao kultna ličnost se pojavljuje, i to mi je, mislim, stvarno beskrajno drago da sam deo toga. I potpuno mi je bilo fascinantno kad sam gledala, ja sam naravno sela da pogledam sve što postoji, što može da se nađe na internetu o njoj, i potpuno mi je bilo fascinantno koja je to, da kažem, stvarno institucija, žena institucija radio televizije Beograd, tada Beograda, kasnije radio televizije Jugoslavije, je li tako bila, 90-ih, ne znam sad kako si zvala.
Da, radio televizije Beograd.
Radio televizije Beograd, da. Tako da, ne znam šta da kažem, baš sam onako počastvovana i jedva čekam da gledam to.
I kakva je odgovornost tumačiti nekog ko je realno postojao, To nije prvi put. Evo, gledali smo jednu televizijsku seriju u kojoj takođe tumačite realnu personu, ženu koja je postojala.
Na šta tačno mislite? Pošto da. Mene hoćete uloge, bilo ih je više.
Bilo ih je više. Da, sad smo skoro gledali, hajde prvo ovu priču o Danki, o toj odgovornosti zapravo, kada tumačite nekoga ko je mogao da vidi, nažalost on ovaj film neće videti.
Velika odgovornost, stvarno velika odgovornost, zato što postoje neki, uslovljeni ste da ispričate neku priču koja je bila, postojala i u okvirima toga da se vi kao glumac igrate, ali vrlo ste negde, da kažem, ograničeni, a s druge strane imate odgovornost zato što, ako ništa, pomislite samo da taj čovjek dok je živeo svoj vek nije ni slutio da će neko pričati njegovu priču. I ja sam imala tu sreću, mene hoćete uloge tog tipa. Eto, Danka Novović, pre toga je bila Vera Pešić, pre toga moja prva uloga.
U tajnim službama.
Tako, u tajnim službama.
Na to sam i mislila.
E, to pa je, igrala sam Vidu Varađanin kod Zdravka Šotre, sad treba da, snimali smo seriju Kralj, rumunsku princezu Elisavetu sam igrala, moja prva uloga Jovanka Čubrilović. To je, na primjer, u stvari najlepši primer toga kada igrate neku eto, istorijsku ličnost. Ja sam dobila scenario, našla sam njen dnevnik, našla sam pisma, to, svemu tome sam već pričala, ali ono što je bilo najlepše jeste što smo Vuk Kostić i ja napravili tu neku malu mini ljubavnu priču koju u stvari priča o jednoj velikoj ljubavi između dvoje ljudi, a onda imali tu sreću i čast da upoznamo i da nas pozovu i ugoste unuke Jovanke i Veljka Čubrilovića. I meni se to desilo na početku karijere i to stvarno vraća, mislim, to je smisao, mislim, kako da vam kažem, ovog posla, ovog poziva, da vi snimite, da vi ispričate neku malu intimnu priču dvoje ljudi iz dvoje učitelja iz Bosne s početka 20. veka. Stvarno je prelepo, ali da, velika odgovornost. Vraćam se i na Danku Novović. I velika odgovornost s obzirom na to da će vjerojatno postoji mnogo ljudi koji se, naravno, Danke sećaju, pa će upoređivati. Mi smo pravili neku našu Danku, kao što će taj Toma Zdravković biti jedan Milanov Toma. Trudili smo se da baš ne bismo davali prostor, ostavljali prostor da se tumači, da ne pravimo imitaciju, da pravimo naše autentične likove, ali da ispoštujemo sve što je nekako istorijskim činjenicama zadato.
Možemo li sad da pričamo o nečemu što je ta inkubacija, odnosno ulazak u ulogu, koji jeste sa neke strane scenario plus arhiva? Ne mislim samo na ovu ulogu, mm-hmm. nego generalno ulazak u ulogu i stvaranje te magije. Da li je taj proces uvek drugačiji?
Pa jeste. Mislim, suštinski je isti, jer imate scenario kao zadatost, a onda imate nešto što mi glumci dajemo iznutra, to kažemo iz stomaka. I to je nešto što je apstraktno i što ja u stvari ne umem da to je u stvari život koji mi dajemo onome što vidimo na papiru. Naravno, uz dobru saradnju sa rediteljem, sa ostalim partnerima, uz posvećivanje, dovoljno posvećivanje i koncentraciju, to može da bude stvarno briljantno, ali nije uvek lako. Nije uvek lako i nekako, ali uvek isti princip. Eto, ja, prosto to su neke fizičke transformacije koje su manje ili veće, ali taj stomak i to nešto što dajemo iz stomaka, to se razlikuje i to se prilagođava, da kažem, tekstu i onome što je zadato. Skoro sam imala veliku privilegiju da upoznam Aidu Turturo, glumicu američku, koja, čiji sam veliki fan, koja je igrala u seriji Porodice Soprano, čiji sam takođe ogroman fan. I ja sam, nešto smo razgovarali baš o tome, o toj seriji, pošto su tu stvarno fantastični likovi i fantastično napisani kroz 7 sezona, nema greške ni u čemu. I ona mi je rekla, pa sve je već bilo napisano. I ja sam samo došla i donela ono što je moje i pokazala na stomak. Ja sam odavde došla i doprinela onome što je moj lik bio na papiru. Tako da to je neki, onako da kažem, princip koji može rečima da se objasni. Ostalo nisam sigurna da bih umela baš da...
Da, za glumce su važni i glava i taj fizikus, naravno, da. I telo. Imate akrobatiku na fakultetu. Evo sad, baš smo se osvrnuli na ovu pandemiju i na činjenicu da su glumci morali da nešto rade sa svojim telom, jer je to je njihovo oruđe. Mi drugi smo mogli da svoja tela zapuštamo, jer je to nekako, to nikoga neće ugroziti, a vama je vaše telo veoma veoma važno. Dakle, imamo stomak, imamo i glavu i to telo i sve zajedno. I u tom saglasju ili u nemiru, kada se uđe u neku ulogu pa se opipava teren, tako nastaju velike uloge, verovatno.
Pa, verovatno da. nije baš nekako lako, zahteva odricanje, zahteva stvarno posvećivanje i upoznavanje pre svega sebe. Onako... da kažem, gledanje, kako je ono rekao Jung, ko gleda unutra, ko gleda napolje, sanja, ko gleda unutra, budi se. Da budimo neke nove delove, da ih upoznajemo sebe i da iz njih dajemo nešto novo nekim našim ulogama. Nije lako. A s druge strane, da vam kažem, ja sam baš tako kad se žalim prijateljima, prijateljicama, kako sam se ugojila i onda pa ti stvarno, šta, to su 2 kile. Ja kažem, ali to je moj posao, da vodim računa o tome, ne znam, šta jedem i da treniram i da budem spremna. Za mene je to sad, ja sam sad ispala iz onoga, iz kontrole koju bi trebalo da držim ja, jer ja nemam posao koji je od određeno radno vreme ili moram da se budim svakog dana u isto vreme. Ne, ja moram da vodim računa o svom psihofizičkom stanju.
O tome, ali i o tom fizičkom, o tome kako glumci izgledaju, odnosno koji profesor prima kakve glumce, bilo je i tih teorija o samo lepim glumcima, o tome da su glumci lepi i mršavi,
yes.
A da je potrebno da neko glumi i nekog punijeg. Evo, tome ćemo posle malo muzike. L'elefant est grand et grand, pas quand il marche, il fait tomber les arbres. Mais en chantant qu'il va, eh bien quelle pagaille. Mais pour vivre, il faut vivre comme ça. Je sais que la vie serait plus simple si les âmes ne cassaient pas. Mais il fait son chemin comme ça.
Par les branches, moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi, et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste contente, mais depuis que j'ai connu l'éléphant.
de la forêt, non. En fait, il a un cœur de velours. Mais ayant cette fringale pour la vie, il marche en cherchant ce qu'il rassasie. Je sais que la vie serait plus simple si ça c'était le fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ici.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
13:33, slušate emisiju Klub 2, glumica Vaja Dujović, današnja gošća. Vaja, kada neko pomene vas, pomene uvek i vašeg oca glumca i vaše neobično lepo ime. I to je neminovno uvek, očigledno. Jeste. I pored vaših uloga, pa Vaja, odakle dolazi to ime?
Vaja je staro srpsko ime koje sam ja dobila, da kažem, po mojoj čukun baki. Ne po nekoj tradiciji, nego su jednostavno roditelji gledali neke albume sa slikama i u razmišljenju kako će se zvati beba. Videli su tako Vaja Vuruna. Moja čukumbaka koja je nažalost stradala u Drugom svjetskom ratu, kao i mnoge Vaje u tom kraju. Tako je ime nekako zamrlo, prosto nestalo. A to slučajno saznajem tako što se jedna devojka iz Makedonije pre par godina mi se javila i rekla, ja se zoveš se isto Vaja, nikad nisam čula, ja sam dobila ime po čukumbaki iz Bosne. Ja rekao, ja isto. Tako da, eto, odatle ide to ime i ja sam to dobila, pretpostavljam da je nekada nastalo od neke, kao izvedenica od Vasilisa ili Vasilija, jer postoji i Vajo kao muško. I baš sam onako srećna što je moje. Ne mogu da zamislim da se zovem bilo kako drugačije. Doduše, kad sam bila mala, nisam ga mnogo volela, zato što su, mislim, to se i danas dešava, da me dosta onako krste u Vanje, Maje, Vlaje, Baje, ali pa me užasno frustriralo kad sam bila dete da objašnjavam da se ja zovem Vaja, ali sam ga s godinama baš zavolela, baš volim nekako, utisak da mi baš pristaje, a ja ga gledam kao neko posebno ime, pošto realno nije svakodnevno, to definitivno.
A taj život deteta pored glumca, da li je to, a sigurno je, donekle doprinelo izboru?
Sigurno, profesi. Sigurno, da. Pa ja sam provela detinjstvo u pozorištu Boško Buha i uživala sam u kultnim predstavama za decu. Jedna od mojih omiljenih i prva predstava koju sam ikada pogledala, predstava Vasilisa Prekrasna.
Da, sećam je se i ja.
Da, i znala sam je na pamet i eto, mnogo godina kasnije, skoro 20 godina kasnije, kada su je obnovili, mene su zvali da uskačem i to je za mene stvarno bilo onako, moj san iz detinjstva mi se tako ostvario kroz to da odigram. Odigrali smo par puta, nažalost, zbog te situacije sa pozorištem Boško Buha, kakva je, i sa scenom koju nemaju, predstava se trenutno ne igra, ali sam imala tu sreću da je par puta odigram i kao onako odrasla već sad glumica. Ali da, mislim da je doprinelo, naravno, što sam toliko vremena provodila u pozorištu, iako me tata nije vodio na probe i tako, ja sam odlazila da gledam predstave. Ponekada odlazila iza scene ili tako uđem u neku garderobu kod mojih sada koleginica, ali tada su to bile kao, wow, velike glumice. I ovaj, onda uzmem neki kostim, stavim na sebe da vidim kako bi to meni pristajalo. Ovaj, ali ja sam želela da se igram. To je u stvari poriv bio. Suštinski gluma jeste igra. Ovaj, na kraju se sve svodi na jednu veliku igru i na negovanje tog deteta u sebi, jer bez igre nema glume. E, samo sam ja to tada drugačije to posmatrala. Ja sam želela da se igram, da sam princeza ili veštica ili zmaj ognjan ili sve mi je to bilo ovaj onako zanimljivo i kako da kažem, bilo mi je nekako ja ovo sam i fali ta reč, ali egzotično. To je potpuno egzotika za dete. Ovaj, za svako dete. Mislim, meni je to tek bilo zato što je tako bilo blizu, a tako daleko. I ovaj, u svemu tome sam ja ostala vrlo pri tome da bih voljela da budem glumica. I iz te ideje, ja kad prastem bit ću glumica i ja ću da kao igram princeze, to mene nije pustilo. Ne znam sad koliko se to mojim roditeljima dopalo i koliko su srećni zbog toga, ali nije me pustilo, samo je ta želja onako imala neki svoj put i na određen način sazrela i imala sam sreću da upišem fakultet dramskih umetnosti i da sebi tu želju i ispunim. Ali da je uticalo, sigurna sam da jeste. Ali mislim da bi uticalo i da je moj otac zubar, da prosto bih verovatno otišla u nekom drugom pravcu, jer to je potpuno normalno. Samo je ovo javan posao, pa onda nekako se mnogo više dobija prostora i pažnje. Ali dosta je normalno da deca idu nekako stopama svojih roditelja.
Naravno, i mislim, knjige koje su u kući, razgovori koji se vode u kući utiču u mnogome, ali i nešto što je neki afinitet koji jeste i u DNK, mislim, na kraju.
Dobro, to naravno, svakako. Mislim, da vam kažem, i moja baka je htjela da bude glumica, pa nije mogla, nije uspjela, tako da, moja, u stvari, sad je to meni malo dalji rod, ali Desa Dugalić, glumica Narodnog pozorišta, je isto moj rod. Tako da ima tu sigurno nečega što je doprinelo. Ali hoću da kažem, da, način vaspitanja, odlazak u pozorište, gledanje filmova, slušanje određene muzike u kući, onako, nepretenciozno, je sve verovatno doprinelo da ja izaberem ovaj poziv. Moj brat je završio, Andrija, on je čovjek, završio je fakultet isto dramskih umjetnosti, smer produkcija, to jest filmska produkcija, filmska i TV produkcija, ali on je bio, cijeli život je trenirao fudbal. I nekako je vrlo bilo logično da on ode u nekom potpuno drugom pravcu, u sport, ali ne, ipak ovo sve o čemu smo pričali, taj kult gledanja, slušanja određene muzike i vaspitanja je doprineo da i on ode, eto da kažem, u te neke filmske vode.
Možda se nađete nekad na zajedničkom projektu, ako već
našli smo se. Da, to su bili studentski njegovi projekti, ali ja sam radila sa njim i tata je radio sa njim i to je onako baš bilo lepo. Moram da kažem da sam baš onako ponosna u kakvog producenta raste moj brat.
I u prethodnom segmentu dodirnule smo samo taj fizikus, lepota glumca, odnosno ono što su te fizičke karakteristike, i nekako je neminovno da neko kao vi dobija uloge tih nekih elegantnih, produhovljenih žena. Ne znam, to je najčešće do sada bilo snažnih, ali vrlo produhovljenih. Pa koliko je glumici, ne samo vama, već i u razgovorima sa koleginicama ili kolegama, koliko je to fizičko važno za one koji vas biraju za određene uloge?
Pa ne znam koliko je, hvala na komplimentu pre svega, ali ne znam koliko je važno, mislim, to je onako i lepota, a možda onako i mala bol u ovom poslu, a to je da prosto je u redu da vas neko gleda na određeni način ili potpuno ne vidi u vama nešto. I to je jedno i drugo je legitimno, jer je pitanje i ukusa i onoga kako neko zamišlja neki lik, neku osobu, neku ličnost, i pitanje da li on to vidi u vašem fizičkom izgledu. I u tom smislu drago mi je da eto ste to rekli i da smatrate to, da dobijem te neke uloge lepih, produhovljenih žena. I, ali to nekako sve uvek varira. Eto, ja sam igrala i to mi je beskreno bilo drago, a sad mogu da se nadovežem i na priču o Vaji Vuruni, mojoj čukumbaki, pošto Radmila Vuruna, lik iz serije Vojna akademija koju sam tumačila, je potpuno različit od svega što sam radila do sada, i beskreno mi je bilo drago da neko vidi, da je nekom u meni video da mogu da odigram pripadnicu specijalne brigade, poručnika, trebalo je poručnicu, oni nemaju u stvari ženski rod, ali poručnika, Radmilu Vurunu, a Vuruna, Radmila Vuruna je ime koje sam ja dala tom liku u dogovoru sa rediteljem Dejanom Zečevićem, jer smo u razvijanju lika razmišljali o tome šta bi ona trebalo da bude i kakva je i kako bi se zvala, i ja sam strašno volela pošto da bude Vuruna, to jest predložila sam to, na što su oni vrlo rado prihvatili, pošto postoji i general Vuruna koji je bio na čelu Vojne akademije u trenutku kada su oni počinjali seriju, tako da smo napravili jedan mali omaž njemu. A s druge strane, Radmila se zvala moja baka, tatina mama, i tako mi je nekako bilo drago, i način na koji ja nju pamtim, voljela sam da nekako kao jednu snažnu, jaku ženu, voljela sam nekako da to iskoristim, eto kad je već bilo prostora da sve stavimo u taj jedan lik. Tako da možda ona nije, potpuno je drugačiji lik od svega što sam igrala, ali sve je nekako pitanje i dopadanja i utiska drugih ljudi, i sve je vrlo legitimno, i da se to nekom dopada, da se dopadate, da vas neko vidi ovako ili onako, ili kao iz epohe, ili kao prostitutku. Neko to vidi, i zato je ovaj posao lep, što sa svim tim možemo da se igramo.
Vaja, hvala na ovom današnjem gostovanju, a mi se vidimo verovatno vrlo uskoro čim izađe nešto novo što, na čemu je rađeno 2020. Eto, na primjer, film Toma.
Radujem se i veliko vam hvala na pozivu. Sa zadovoljstvom ću doći sledeći put.
Bio je ovo Klub 2, koji su za vas realizovali Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Ana Vučković-Denčić.